Využili to najlepšie, najoverenejší spôsob resuscitácie v tom čase a to bolo, že cez análny otvor do ňoho fúkli tabakový dym. Zhodli sa, že treba extrémnejšiu liečbu, tak nechali rozžeraviť železnú pambicu až do červená a tu priložili na tú oholenú hlavu Krofovu. Tá diera v poznaní, tá je nám vždy strašne nepríjemná všetkým z nás, takže si ju doplňame čímkoľvek, čo nám sedí do toho.
Čo ty myslíš medicínsky kanibalizmus?
No ako nahradiš krv, keď si v antickom Grécku alebo potom neskôr staroveku, stredoveku, novoveku až do nejakého 19. storočia a zhodnotíš, že človek má málo krvi, tak dali vypiť krv. Keď nie je krv, tak dali náhradu. Kľudne živočíšnu krv, a keď nebolo živočíšnu krv, tak čokoľvek, čo sa na to podobalo, takže akákoľvek červená tekutina. A dodnes si zober, že máš koľko ľudí, ktorí povedia, že červené víno je na krvinky. Červené víno nie je na krvinky, no nemá dôvod byť. Takže ľudia v minulosti nežili v súlade s prírodou, oni v súlade s prírodou umierali. Oni nemali možno rakovinu, lebo sa aj nedožili, inak povedané.
Nedávno som robil takú epizódu o šarlatánstvách, ktoré stále fungujú na Slovensku a spomínal som tam či už aj nejaké akože astrologické veci, ale aj prírodných liečiteľov a takých rôznych ľudí, čo predávajú elixíry. A veľa ľudí mi tam písalo do komentáru, že tie veci fungujú už 4000 rokov, že ľudia na to prichádzali postupne a že je to overené už stáročiami, kde dnešná medicína funguje pár dekád a vlastne je založená na tom, aby farma firmy zarábali peniaze. Mm-hmm. Čo by si povedala takýmto ľuďom?
Že chápem, z čoho táto predstava vzniká a aj každá takáto predstava, každé dobré šarlatánstvo alebo dobré hoaxy sú založené vždy na nejakej časti pravdy, ku ktorej je doopradená je rôznymi legendami a podobne. Takže nejaká časť pravdy tam určite bude, ale v skutočnosti je to troška inak.
Ty si študovala aj medicínu, aj si písala vlastne knihu, ktorú by sa dala nazvať ako História liekov?
Časti história. Ona sa často predstavuje ako história, ale reálne, keď sa na to človek pozrie, tak je tam história medicíny, tak možno polovica.
Uh-huh.
Potom je tam, sú tam veci zo začiatku 20. storočia, kedy sme objavovali, že naozaj musíme začať veľmi kontrolovať lieky, takže tam áno, je to síce história, ale už taká veľmi moderná, na veľmi špecifická viazaná na tie lieky. A reálne minimálne tretina knihy je o súčasnosti a o tom, ako vlastne lieky sa testujú a dostávajú na trh a aké výrobky tvaru napríklad tablet alebo kapsuly sú na trhu a nie sú liekmi. Takže je to aj veľa o tejto liekovej súčasnosti.
Volá sa to Od elixírov po lieky, výstižný názov.
Je tam ten liek aj na konci.
Hej, a ty to tam aj čiastočne spomínaš, ale ľudia si často trošku romantizujú tú minulosť, hej. Kde vlastne hovoria to, že sme vtedy žili v súlade s prírodou a neboli také ochorenia, ako je rakovina a neviem čo, všetko. A keď si človek prečíta tvoju knihu, tak dostane trošku iný pocit. A čo by ten človek zažil, keby do tej zromantizovanej minulosti, ale nie do zromantizovanej, ale do reálnej minulosti išiel, čo by tam zažil?
Po toho, ktorom období vyšiel a ktoré miesto, ktorá krajina a tak ďalej, akože je to komplikované, čo sa tohto týka, ale myslím si, že jeho romantické predstavy by boli veľmi rýchlo zničené. Ľudia v minulosti, jeden skúsený zálesák mi to povedal túto hlášku, akože nie, to bolo v Young Roslin,
Factfulness,
áno. A mal veľmi peknú hlášku, že ľudia v minulosti nežili v súlade s prírodou, oni v súlade s prírodou umierali. Každá štatistika to ukazuje. Oni nemali možno rakovinu, lebo sa aj nedožili, inak povedané. A na úmrtia na infekčné choroby boli až do začiatku 20. storočia proste absolútna topka v akejkoľvek štatistike. I keď tie štatistiky sú také akože nie veľmi, veľmi dobré, aj kvôli tomu, že veľa vecí proste nazývali horúčka a bolo vybavené. Takže diagnostika bola o ničom, pretože v mnohých obdobiach sa nepristupovalo k telu s predstavou, že idem zisťovať, čo v tom tele je, ale s predstavou, ja som si vymyslel, ako to telo má fungovať a tak to asi bude. a podľa toho sa niekedy aj dokonca pitvalo. Že ako my sme si tu predstavili, že takto má to telo fungovať a keď to, čo sme rozpitvali, vyzerá inak, tak chyba je v tom tele. To je nejaké divné anomálne telo.
Ale veď dlho sa ani pitvať nemohlo, nie? To bolo ako keby zakázané.
Tam sa to tiež menilo aj v obdobiach, že napríklad áno, bolo napríklad zakázané pitvy a v zápätí máme zadokumentované, že pitvali toho pápeža, ktorý to teda pápeža v nejakom období, ktoré to malo byť zakázané a podobne. Takže áno, boli obdobia, kedy boli pitvy zakázané, ale tiež to nemalo vždy. Tá Európa napríklad nebola úplne ucelená, takže že ono sa mohlo pitvať nejaké iné oblasti teoreticky. Mm-hmm. A takže tam to poznanie ľudské, ako oni nemali tie technologické možnosti, ktoré máme my dnes. Oni ako objektívne nemali ako vedieť, ako funguje nejaká bunka DNA, veci, čo sa dnes učíme na základnej škole, tak to tí lekári nemali, absolútne nemali ako vedieť. A keď to potom aj zbadali prvýkrát, tak ako zbadaš blnku prvýkrát v živote, si to nevidel, tak ako čo si pomyslíš, že to je, že ako oha, to bude niekto. Začneš okolo toho fantazírovať, možno si na správnej stope, možno nie. To poznanie chvíľu trvá. A oni ho nemali, takže lenže tá diera v poznaní, tá je nám vždy strašne nepríjemná, všetkým z nás, takže si ju doplňame čímkoľvek, čo nám sedí do toho.
Však môžeme byť konkrétni, keď napríklad všetci lekári skladajú Hippokratovú prísahu a on sa pokladá za otca medicíny. Lekárstva, ne? Mm-hmm. Alebo teda medicíny. Tak čo z jeho učenia je relevantné ešte dnes a čo by sme mohli označiť za absolútne akože fantázie?
No Hippokrates je otec medicíny kvôli tomu, že on prvýkrát začal sa pozerať na toho pacienta samotného. Pretože pred Hippokratovou medicínou máme znalosti toho, že často sa pozerali nie na pacienta, ale na všetko okolo. Hviezdy, bohov, zvieracie čreva, vnútornosti, kadečo, hádzali kosičky. Ako si viete, vie človek predstaviť nejakú také magické až myslenie, že to muselo byť uhranutie, nejaká divná mágia, prečo je tomu človeku zle. A Hippokrates bol, to máme aspoň na európskom kontinente, máme prvé zapísané, že on povedal, to asi nebude správne a to bude porucha v samotnom tele. A práve tým, že začal hľadať poruchu v samotnom tele, začal sa dívať na pacienta a tam začala vznikať empirická medicína, že začal opisovať príznaky a postupne z toho sa vyvíjalo, že začali naozaj toho pacienta vyšetrovať, nejaký tep, moč, pozerať, takéto veci. To predtým nemuseli riešiť, pretože predtým sa pozerali na hviezdy a bolo vybavené. A vďaka tomu vlastne Hippokratová medicína zaviedla tento princíp a zaviedla zároveň a veľa pojmov, čo sa aj týka diagnostiky, ale aj veľa chorôb opísala, ktoré predtým opísané neboli, aj práve preto, že sa začali dívať na toho pacienta. Lenže to, že opíšem, že niekto má, opíšem, čo dnes vieme, že je epileptický záchvat, že čo ja viem, padne na zem, začne sa triasť a tak ďalej, neznamená, že ten Hippokrates mal odkiaľ vedieť o nejakom mozgu, elektrike v tom mozgu, všetkých tých akčných potenciálov, nejaké vlny a nejaký, nazvime to veľmi zjednodušene, skrat, ktorý potom sa klinicky prejaví tým, že človek má epileptický záchvat. Toto ako nemal odkiaľ vedieť, lenže predpokladám, že jeho sa všetci spýtali prečo. Keď mi teda hovorí, že to nie sú bohovia, tak prečo? A Hippokrates vytvoril, alebo tá s Hippokratovou medicínou zároveň vznikla teória, že telo sa skladá zo štyroch šťav. Bolo založená v tedajšej predstave aj fungovania vesmíru, že vesmír sa skladá zo štyroch živlov, oheň, voda, zem, vzduch. A mali sme mali byť, alebo všetko živé je zmenšeninou vesmíru, takže sa tiež skladá z nejakých štyroch šťav v tomto prípade. A v našom prípade to bola krv, žlč, čierna žlč a flegma. Klien by sa to dalo niekedy predve. Podobne to mali aj rastliny, len tie mali iné šťavy napríklad. Takže naozaj to bolo, že všetko živé. A choroba mala byť teda spôsobená nerovnováhou týchto šťav. A zrovnováženie šťav sa malo urobiť napríklad tým, že no, to až neskôr Hippokrates to až tak neobľúboval pustenie žilov. To je známa vec.
Čo znamená, že ako keby vypustia z toho človeka
nadbytok krvi. Hej. Pretože usúdili, že ten človek má priveľa krvi. Takže napríklad a všetky tie šťavy mali aj svoje charakteristiky. Napríklad krv mala byť teplá a vlhká. Takže keď človek bol zrazu horúci a potil sa, ak mal asi nadbytok krvi, keď má nadbytok krvi, treba sa krv zbaviť. Alebo naopak, keď zhodnotili, že človek má málo krvi, tak mohli hľadať nejaké náhrady. Medicínsky kanibalizmus sa historici niektorí vravia, že nebolo, že či, ale čo.
Čo ty myslíš medicínsky kanibalizmus?
No ako nahradiš krv, si v antickom Grécku, alebo potom neskôr staroveku, stredoveku, novoveku, až do nejakého 19. storočia a zhodnotí, že človek má málo krvi.
Mm-hmm.
Tak dali vypiť krv.
Mm-hmm.
To je v podstate okay. Medicínsky kanibalizmus, ale používali aj rôzne iné časti, používali kosti, tuk, kadečo, ako naozaj rôzne ľudské časti ľudských tiel používali v medicíne naozaj veľmi, veľmi dlhé obdobie. Akože napríklad v stredoveku sa na to špecializovali kati, ktorí teda predávali pokutne takéto časti.
No, dobre, akože a z dnešného pohľadu, vieš, počúvam, že púšťanie žilov a štyri šťavy a poviem si, že však museli vidieť, že je to nejaká teória a keď ju testujem, tak ako vo väčšine prípadov nefunguje. A keď sa teda bavíme, že to fungovalo dlho, že Hippokrates žil kedy približne?
To už... bolo 300 rokov pred našim letopočtom.
No, čiže 2300-400 rokov, dajme tomu. A dokedy fungovali tieto presvedčenia?
Do polovice 19. storočia.
No, čiže to je skoro akože 2000 rokov, hej? Mm-hmm. Medicína bola postavená na niečom...
Viac menej tomto, áno. Akože samozrejme boli obdobia, kedy boli tie antickí lekári troška zabudnutí, ale v zásade tá liečba koľkokrát aj sa ďalej pokračovala s tým, že ono napríklad, čo som spomínala, to krv. Keď nie je krv, tak dali náhradu. Kľudne živočíšnu krv. A keď nebolo živočíšnu krv, tak čokoľvek, čo sa na to podobalo. Takže akákoľvek červená tekutina.
Uh-huh.
A dodnes si zober, že máš koľko ľudí, ktorí povedia, že červené víno je na krvinky. Ale to vychádza z tohto. Červené víno nie je na krvinky, no nemá dôvod byť. Tam nie je žiadne železo, tam nie je listová kyselina, tam nie je B12, tam nemá prečo byť niečo na krvinky z pohľadu dneška. Vieme, že čo potrebujeme na tej krvinky. Ale v ľudskej predstave to dodnes zostalo.
Je to toxín na krvinky maximálne.
Áno, to rozhodne áno. To je nové z debaty. Ako, takto. Prečo to mohlo vzniknúť? Myslím si, že toto je niečo, čo asi sa rozoberá aj v tomto podcaste bežne, že máme rôzne nejaké skratky v myslení.
Mm-hmm.
A nikto z nás, ako sme tu, nemáme šancu práve aj tými rôznymi skratkami v myslení prísť na to, keď ma napríklad začne bolieť chrbát a ja si niečo dám, čokoľvek, alebo niečo spravím. A potom ma prestane bolieť chrbát. Poďme, na druhý deň ma už neboli.
Uh-huh.
Ja ako osoba, ja nemám šancu už nikdy v živote zistiť, či by ma ten chrbát neprestal boliť aj tak. Či by ma možno dokonca neprestal boliť rýchlejšie. Alebo či ma prestal boliť, pretože som spravila nejakú vec. A podobným spôsobom vlastne, keď si zoberieš, tak fungujeme úplne všetci. Ako keď ten lekár pustil žilou a tomu človeku bolo lepšie, čož je aj vysvetliteľné vedecky, pretože pri strátach krvi sa vyplavujú endorfíny, takže ten človek sa objektívne chvíľku naozaj mohol cítiť lepšie. A z dlhodobého hľadiska, ak mu nepúšťali to žilou veľmi často, tak to nejako vykompenzoval, hej, ako stráta krvi. Takže ten lekár nemal ako vedieť, že ak sa tomu pacientovi polepšilo náhodou z nejakého, možno, že to bolo niečo, čo bola choroba, ktorá by prešla aj sama od seba,
mm-hmm.
tak on ako mal vedieť, že to bolo nebolo preto, že pustil žilou. A veľmi často napríklad bolo, na to máme záznamy aj napríklad z Nemecka alebo z Čiech, denníky lekárov sú zachované, to už nejaké 17. storočie, kedy hovorili, že oni väčšinu pacientov videli raz v živote. Že ten pacient proste prišiel za tým lekárom, až keď už bolo naozaj zle. Že ak to nebol nejaký rodinný lekár, tak ako nejaký mestský lekár, tie pacienti nechodili často až tak lekárovi. Oni sa liečili sami, išli k nejakej susede, išli možno k farmaceutovi alebo apotekárovi, barbierovi a až keď už sa fakt nedalo, tak išli lekárovi. Takže sa pokojne mohlo stáť, že ten lekár ich videl raz a ako mal vedieť, že to naozaj nefunguje.
Priemerná doba života bola vtedy jaká?
Ale tak priemer treba brať, že je skresľujúci.
Lebo
veľa detí zomrelo. Tam bola asi 30% na úmrtnosť detí a tá priemerná dĺžka života bola, myslím si, že až do nejakého 19. storočia, ale sú to odhady, lebo štatistiku začali reálne robiť mnohé krajiny až v 19. storočí. Mm. A tak tá tá primáruška bola tuším okolo 30-40 rokov, ale tam to tiež napríklad závisí. To je podľa mňa napríklad veľmi zaujímavý fenomén a práve v tom 19. storočí sa ukázalo, v Británii začali robiť celkom štatistiky na toto a ľudia, čo žili na dedinách, sa dožívali viac než ľudia, čo žili v britských industriálnych mestách počas století báry. Takže, lebo tie podmienky v tých mestách boli také hrozivé. Takže, a plus tam bola tuberkulóza. Takže nedá sa to až tak povedať, že tak to bola úmrtnosť. To, čo sa lepšie ukazuje, na čom sa to dobre ukazuje, je úmrtnosť aj detí. A to vidíme aj napríklad kultúrne, že rodiny mali veľkopočetné rodiny a v podstate sa bralo vždy, že to dieťa sa nemusí dožiť 8 rokov, ako sa nedožije. Nebolo nič neobvyklé, naopak v podstate z 10 detí sa dožívali tak 1-2.
Dospelosti.
Uh-huh.
Čítal som jednu historickú kroniku nedávno a to bola historická kronika nejakého rodu a ten proste král bol proste zúfalo túžil mať nejakého potomka, muža, dedica. Uh-huh. Aj. A vlastne on, myslím, že sa mu narodilo alebo teda jeho, tie ženy boli dokopy 16 krát tehotné a vlastne z tých všetkých 16 niekoľko zomeralo pri porode a dospelosti sa dožili myslím dvaja alebo traja. Hej.
Uh-huh.
Čiže tam...
Tam vychádza tá štatistika, keď si zoberieš tie traja. A to si zober, ešte do toho dodám, že to bol, keď hovoríš, že to bol král, že to bola významná rodina. Tí ľudia pravdepodobne mali dobrú alebo nejakú zdravotnú starostlivosť a hlavne je dosť dobre možné, že mali lepšiu výživu. Na rozdiel od sedliakov, ktorí koľkokrát nemali čo do úst. A ako náhle je to telo podvyživené, nemá základné nutrienty, nemá základnú, proste nemá nič, tak je oveľa náchylnejšie na choroby, najmä na infekčné choroby.
Hneď budeme pokračovať v tejto diskusnej bujabéze, ale ešte predtým ti musím povedať veľmi strážené tajomstvo od nášho partnera, ktorým je Vilgain. A tým tajomstvom je, že si každé ráno dávam za prvé ovsenú alebo proteínovú rýžovú kašu a do nich si dávam olivový olej s vysokým podielom polyfenolov. A čo? Nikto si to nevie ani predstaviť, ja to milujem. Každopádne Vilgain má vysokokvalitné produkty s nízkym podielom balastných látok. A ja ti chcem dať zo pár takých tipov, na ktorých si fičím okrem toho olivového oleju, nikomu to nehovor. Mám veľce rád ich proteínové tyčinky Double Trouble, konkrétne je to príchuť peanut butter, taká tá červená s tým džemom. A potom ešte kokosovú. Toto sú také moje favoritíky. Mám rád ich proteín bez príchuti, ktorý si dávam tiež ráno do tej kaše, do ktorej si dávam aj ten olivový olej. A vec, bez ktorej moja existencia nemá zmysel, sú také tie mangové guličky zo sušeného manga. Mango je najlepšie sušené ovocie. To mi nikto nevyvráti. Mám na to miliardu štúdií, ktoré všetky ležia v mojom žalúdku. Zakazujem ti to skúsiť. Reverzná psychológia, dobre? A keďže nič z toho, čo som teraz povedal, nebudeš skúšať, tak nepotrebuješ ani vedieť to, že keď zadáš kód Atletika 5, tak budeš mať zľavičku. A už vôbec nepotrebuješ vedieť to, že dole pod videom nájdeš odkazy, kde sú moje obľúbené produkty, ktoré si s mojou ženou pravidelne každý mesiac objednávame. Teraz už sme v tej fáze, že objednávame polovici našej rodine, pretože sa na to namotali. Takže choď pozrieť na Vilgain, ale opatrne, lebo tie kilečka môžu ísť veľce rýchlo hore. No dobré, keď sme spomenuli Hippokrata a teda jeho nejaké učenie, tak potom je druhé také veľké meno v oblasti medicíny a to je Galén.
Uh-huh.
A Galén prišiel teda akože dlho, dlho po Hippokratovi, nie?
No bol na prelome 100 ročí, na 1000 ročí.
Tak čo priniesol vlastne on? Pretože viem, že aj jeho učenia dlho ostali v medicíne.
Práve, že jeho učenia boli tie prvoradé. Že ono to bolo... Galén vlastne, takto, Hippokratové... My to hovoríme, že Hippokratové učenie, ale v skutočnosti my vieme, že Hippokrates sa v nejakom momente narodil a vieme, že sú pomenované spisy po ňom, ale vieme, že ich celé nenapísal on, pretože sú boli písané počas niekoľkých staročí, to nemal šancu dať. A my vlastne v skutočnosti nevieme, čo všetko v tých Hippokratových spisoch napísal priamo Hippokrates. Takže
tak
ono to
možno
bol
guru dlhovekosti, neviem.
Ako, možno áno.
Prišiel na niečo, ale čo
hej, možno hej.
Nepodelil sa.
To bolo fajn. Ale viac menej sa predpokladá, ešte tam viem, že tam boli aj nejaké iné znaky toho, že tam bolo viacero autorov. Takže on skôr je to, že Hippokratova škola, alebo teda Hippokratové myslenie, A ono ale paralelne fungovalo s tým pôvodným, takže ľudia chodili do tých asklepiových krámov sa liečiť a nechávať si vykladať sny a podľa snov sa nechávať liečiť tými kňazmi v asklepionoch. A zároveň aj tá Hippokratová škola mala svojich a mala potom už svoje názorové vetvy a tak ďalej, akože ľudia sa nezhodli. No a než prišiel Galen, tak boli také tri hlavné názorové vetvy v tej antike, a ktoré sa medzi sebou hádali, že čo je tá správna pravda. A Galen potom, on mal veľkú autoritu a napísal veľmi veľa textov a tým si tú autoritu zároveň aj veľmi umocňoval. A on teda nejak tak ako veľmi zhruba povedal, že ani jeden z vás nemá pravdu a je to takto. A on teda si vytvoril vlastný koncept, ktorý je založený na tej Hippokratovej medicíne, ale zároveň tam priniesol aj iné veci. A napríklad on sa stal dosť veľkým popularizátorom toho púšťania žilov, zatiaľ čo Hippokratová medicína to až tak nemala. Tam bol väčší dôraz na stravu a životný štýl. A Galénovo učenie bolo vo svojej podstate, alebo samo v sebe bolo veľmi konzistentné a dávalo zmysel, že keď si to človek prečítal, tak ako, OK, to asi takto bude. A zároveň Galen aj robil veľa experimentov, že aj demonstroval, aj objavil naozaj veľa zaujímavých anatomických štruktúr, aj experimentoval s liekmi, takže mnohé veci mal zároveň empiricky podložené a tým pádom ten jeho prístup sa stal smerodajný práve na tie ostatné storočia ďalej. Že to bolo Galen povedal, že to je takto, tak je to takto.
Uh-huh.
Takže on priniesol práve tú veľkú autoritu do tej medicíne. Akože keď hovoríme o medicíne založenej na autorite, tak Galen bol influencer na niekoľko staročí.
Uh-huh. A čo boli akože nejaké také veci, ktoré dlho v medicíne fungovali, čo Galen učil a dnes vieme, že sú to absolútne veci, ktoré boli skôr naopak, že škodili.
No, tie štyri šťavy na tomto postavil, to púšťanie žilov tam, napríklad pri Galenovi, alebo tá galenovská medicína, alebo tiež ako on to ďalej pokračovalo a ako sa to preberalo od Galena samotného, tak tiež sa tam doupravovávali veci. Ale napríklad Galenová medicína určovala, že nielen, že pustiť žilov, ale že z ktorej končatiny, koľko a to sa riešilo nielen podľa choroby, ale aj podľa fázy mesiaca, hviezd a neviem akých takýchto všelijakých ďalších vecí. Astrológiu
do toho zakomponovala.
Áno, astrológia bola veľká vec v medicíne, filozofia tiež, že on v podstate sa predpokladal, lekár musel študovať filozofiu, aby mohol byť lekár, to bol filozofický odbor viac než dnes. A dnes to patrí skôr ku prírodným vedám, alebo tak bez toho skôr, ale v tých časoch to bolo práve tá filozofia, práve to myslenie okolo toho. A až do 19. storočia bola, aby bolo v tomto jasno, to hovorím o vnútornom lekárstve, ktoré bolo prísne oddelené od chirurgie. To napríklad hovorila aj Hippokratová prísaha, má jednu takú hlášku, že nevyrežeš žlčník, ale odovzdáš to mužom na to povolaných.
Mm-hmm.
To bolo veľmi dlho, vlastne naozaj až v 19. storočí sa spojila chirurgia s medicínou.
Uh-huh.
V 19. ešte stále študovali ľudia, že buď chirurgiu alebo medicínu. Potom sa to až niekde spájalo. A Galénova, keď hovorím o Galénovej medicíne, Hippokratovej, hovorím čisto o vnútornom lekárstve. My sa chirurgiu nevenovali.
Čo mi tak utkvilo v pamäti, keď ešte ostaneme akože u toho, že čo možno ľudia si až neuvedomujú, že jak bizarné veci sa robili v minulosti a v tej medicíne. Tak my sme sa dvaja vlastne zoznámili na TEDxe pred tromi alebo štyrmi rokmi, neviem už, kde to bolo. Teda, kedy to bolo?
Viem, ale
že
neviem,
to bolo
kedy.
Trenčine,
tiež neviem,
kedy. Podľa mňa to bolo nejaké 22, 23, tak nejako. A ty si tam mala prednášku o tom, že žijeme zlatú éru, alebo zlatú dobu. A opisovala si tam, myslím si, že to bolo pokus o záchranu Karola II.
A hovorila som Grófa z Kentu, ale áno, bol tam aj Karol II, mal veľmi podobnú historku.
A pamätáš si to ešte, že tie všetky veci, čo im robili?
Myslím si, že by som si mohla, lebo som to spomínala až na toľkých prednáškach, že ja tam by som si mohla pospomínať. Ale šlo o to, že Gróf z Kentu hral kolky a zrazu padol na zem a bol v bezvedomí. Ale bol tam doktor Charles Goodall, prominentný lekár z Londýna, ktorý potom všetko zapísal, takže vďaka tomu vieme, že čo sa s ním dialo. A ten najskôr pustil Grófovi pintu krvi, čo je asi pol liter. A myslím, že práve v tom momente mu natlačil do nosa šňupací tabak a ešte do neho nalial antimónové víno.
Antimónové?
To malo vyvolať vracanie. Je to jedovaté.
Aha, okay.
nie je to nič dobré. Nie je to nič, čo by človek naozaj chcel. To malo vlastne priviesť šok, vyvolať šok a priviesť ho k životu. Ale to nefungovalo, takže mu pustil znova žilov, ale už nenapísal, že koľko, ale ďalší pol liter, tak mal liter dole, ale tak nevieme, možno bolo menej. A zároveň do neho dali roztok z rešetliaka prečistujúceho, čo malo byť veľmi silné preháňadlo. A zároveň mu oholili hlavu a na tú natrli nejakú látku na vyvolanie plusgierov. A tí mali vyťahnuť z tela toxíny týmto spôsobom. To nezabralo a toho medzi tým preniesli dovnútra, už sa tam zbehli aj iní doktori a zhodli sa, že treba extrémnejšiu liečbu. A tak nechali rozžeraviť železnú panvicu až do červená a tu priložili na tú oholenú hlavu Grofovu.
Ja dúfam, že už bol mŕtvý chudák.
Grof sa nejako neprebral, takže väčšina lekárov usúdila, že je teda mŕtvý, ale Charles Goodall ten pokračoval ďalej a preniesli ho do teplej postele a tam a využili to najlepšie, najoverenejší spôsob resuscitácie v tom čase. On bol populárny asi 100 až 150 rokov a to bolo, že cez análny otvor do neho fúkli tabakový dým. Týmto spôsobom resuscitovali ľudí a boli tak presvedčení o tom, že to funguje, že sa nám zachovali resuscitačné sady, ktoré boli vraj rozložené okolo Temže v Londýne s týmito pomôckami na fúkanie.
Čiže dneska, keď máme, ja neviem, hasiace prístroje ano, tak, a tie lekárničky.
Alebo, áno, tak namiesto defibrilátora mali pomôcky na fúkanie tabakového dymu. A tak, aby ten fúkateľ neprišiel k úhone, lebo aj také prípady sa stali a sú opísané historicky. Celkom zábavná kapitola. A keď toto nepomohlo, tak ho zanechali zarezať ovcu a obalili ho teplými črevami tej ovce, aby na neho prešla životodárna energia, lebo to bol stáročiami overený postup. Ale nepomohlo to.
Je to fascinujúce, že vlastne my sa dnes na to pozeráme, že pre Boha, že jak Čo tam bola tá logika a pre tých ľudí vtedy to bolo,
úplne jasné.
Neotrasiteľné akože postupy.
Ono to malo všetko práve zmysel a viazalo sa to aj na to vyťahovanie toxínov, ale viazalo sa to aj na tú vieru v tie štyri šťavy, lebo napríklad ten tabakový dým, to bol všeobecne panacea, ale on mal pri tej resuscitácii mal ako keby vykompenzovať tú, on bol teplý a suchý a mal tým pádom vykompenzovať tú studenosť a nejakú vlhkosť z tej mŕtvoly. A on sa to používalo hlavne pre utopených, tam práve tá studenosť a vlhkosť, takže to malo preto pomôcť. Keď si to zoberieš, ono to malo svoju vnútornú logiku. Ale tento prípad ako je taký kuriózny, ale ja som napríklad potom oveľa neskôr bola v nejakom veľmi zaujímavom Londýnskom múzeu medicíny a ich naozaj obieham úplne všade, kde chodím. A boli tam tiež denníky lekárov, ktoré človek si mohol tak prelistovávať. A naozaj, že záznam, prišla pacientka, nejaká diagnóza, dal som preháňadlo. Prišla pacientka, pustil som žilou, dal som preháňadlo, pustil som žilou, dal som toto. To boli veci na preháňadla, na vyvolanie vracania, na vyvolanie potenia, na náhradu krvi, na vypustenie krvi, naozaj všetky tieto veci. To ani sa nediskutovalo, že či to funguje. Skrátka sa bralo, že to funguje a hotovo.
No proste vychádza to z toho, že mali pocit, že v tele niečo zlé a chceli to dostať von.
Áno, oni za tým mali svoju logiku a zároveň v tom čase boli ľudia oveľa viacej zvyknutí práve na tú smrť a na to, že tá liečba nevíde. Boh dal, Boh vzal a liešu ďalej. Lekár sa posnažil, ale nevyšlo to.
Chvíľočku počkaj, rozpráva bude hneď pokračovať, ale chcem ti povedať o tom, prečo nás kávový priemysel nenávidí. V našom štúdiu v Grindworks, tejto našej firmičke, spotrebúvame kávu na tony, na dennej báze. Napríklad toto balenie môj brat vypije za jedno po obede. Podľa jednej z nedávnych štúdií 37% kávových zrn, ktoré sa vypestujú na tejto planéte, plus zo pár ďalších planétach v našej galaxii, putuje do nášho štúdia Grindworks. Preto je extrémne dôležité mať partnera, ktorý nám tie kávové zrnka dodáva a je im kofeín. Kofeín je slovenská pražiareň, ktorú má Peťo, ktorý je majster Slovenska v pražení kávy. No a on nám dodáva každý mesiac takéto balenia. Toto je ináč zase moja obľúbená Etiópia. Niekedy, keď mám chuť, tak to dokonca pijem bez toho, že by som tam zakomponoval vlastne vodu, že iba tie zrnká si dám do úst. Moje ústa už fungujú ako mlynček. To je prirodzený evolučný proces. A chcem ti odporučiť, že skúsi to aj ty. Že choď na kofeín.sk, samozrejme všetky odkazy budú dole v popise epizódy. Máš tam kódik, že Atletika 10. Môžeš si tam navyberať bombózne kávy. Bombostické, či jak sa to povie. A tvoj život si zrazu môžeš užívať. Príde sa na jeden deň pozrieť tu do nášho štúdia. Hej. Za jeden deň sa tu vypije toľko kávy, že to normálne tá káva rozožerie hrnčeky, do ktorých to putuje. Takže, kofeín.sk, kód Atletika 10, máš tam dokonca odporúčania od Peťa, že čo by sa ti mohlo páčiť. Všetko dole šup, popise epizódy. A teraz späť k našej rozprave.
No, ako celé toto obdobie, dokiaľ neprišla Medicine Based on Evidence, alebo Evidence Based Medicine.
Áno, on tá došla v 90. rokoch.
No, hej. Ale dal by sa povedať, že veľká časť toho je založená na tom, čo si spomínala, a to je vlastne na síle tej autority. Hej, že to tvrdenie samotné nemalo za sebou nejaké klinické testy, spísané štúdie, do určitej miery akože boli o tom napísané.
Boli nejaké, akože napríklad Galen mal svoje experimenty, on napríklad mal jeden liek, ktorý otestoval na 6 kohútoch a zhodnotil, že funguje, tak funguje. Akože tam tie pokusy boli.
Mhm.
A aj potom napríklad v 20. storočí, oni potom vlastne v polovici 19. storočia sa odklonili od tej galénovej medicíny a začali dávať tú vedu a vyžadovať tie vedecké dôkazy. Lenže bola dlhá cesta od toho, že sme zvyknutí, že máme nejakú autoritu, ktorá nám hovorí, ako majú veci byť.
No, ako mne pri tomto napadá vlastne jeden príbeh a teraz neviem úplne vybaviť, či si ho ty spomínala v tej knihe. A to bol pán Semmelweis. Vieš, čo
Semmelweis,
myslím?
Áno, ako hygiena, myslíš?
Áno, hygiena. Kde vlastne on zistil, že keď si lekári pred pôrodom umýjú ruky vápnom, tak vlastne oveľa menej mamičiek alebo detí, neviem teraz už presne,
bol zomiera. Poporodná horúčka, to bola horúčka omladníc, kde zomierali ženy vlastne. A on si vlastne všimol, že tam boli dve časti nemocnic, to bolo vo Viedni a v jednej, myslím, že boli pôrodné babice a v druhej boli lekári. A lekári práve tam, kde boli tie lekári, kde tie ženy mali žiť lepšie, tak zomierali viacej na tú horúčku mladíc.
No a vlastne on teda hovoril, že asi existujú nejaké mikroorganizmy alebo nejaké baktérie alebo niečo. Myslím, že niečo také.
Ono tam toho bolo viacej, pretože tá mikrobiálna teória, tam, takto s tými mikrobmi, to bola ďalšia teória, ktorá vznikla ešte v staroveku, a kedy bola teória tzv. Miazmy, že nákazlivé choroby, lebo áno, jedna vec boli tie vnútorné choroby, čo sa stali len tak sami od seba, a to boli tie štyri šťavy. Ale nákazlivé choroby, to si všimli, že to je niečo iné. Takže tam bola teória, že to sa prenáša nejakými škodlivými čiastočkami alebo smradlavými mŕtvolnými čiastočkami v pokazenom vzduchu.
Taký smrad, no? Že
áno, ten smrad, presne tak. A napríklad vydymovanie vychádza aj z tohto, ale vydymovanie robili aj pri morovej epidémii v Londýne sa zachovalo, že vydymovali tým, že palili nábytok v uliciach.
Mm-hmm.
Štiplavý dym sa šíril v uliciach a oni boli spokojní, lebo sa zbavili miazmy. No a táto teória ešte dosť dlho trvala, vlastne bolo 19. storočie, kedy bolo viacero objavov, čo sa na seba nabalili, než tú teóriu naozaj pochovali.
Uh-huh.
Semmelweis bol práve jeden z. On nebol v tomto jediný.
No ale on veľmi aktívne ako sa snažil presvedčiť aj tých lekárov a aj robiť osvetu. Postavil sa tomu presvedčeniu, tej autorite, a
tí lekári boli vtedy pobúrení. Oni v podstate by museli priznať, že oni spôsobovali svojou nejakou, povedzme, v úvodzovkách nedbalosťou smrť tých žien alebo tých detí. A vlastne skončilo to tak, že oni ho dali niekde do blázinca, hej, kde vlastne on nakoniec zomrel, lebo ja neviem, či ho tam ubili, alebo čo sa mu tam presne stalo.
To už si nepamätám, ale viem, že nedopadlo najlepšie, hej.
A vlastne potom až o niekoľko rokov neskôr tú teóriu priniesol niekto, myslím, že to bol Francúz, ktorý už mal teda nejakú tú autoritu a až vtedy vlastne ľudia začali na to počúvať.
Ono tam bolo viacej. Ono vlastne napríklad prvýkrát mikroorganizmy pozorovali už veľa storočí predtým. A takže oni o mikroorganizmoch vedeli, ale nebola tam tá spojitosť, že mikroorganizmy spôsobujú choroby. Že to nebolo, že teraz mikroorganizmy zrazu objavili až neskôr. Oni boli známe. Dokonca sa občas v histórii objavili aj teórie, alebo boli aj ľudia, ktorí ukazovali, že mikroorganizmy naozaj spôsobujú choroby, ale boli zabudnuté. Oni sa občas tak ako historicky vytiahli. Ale to bola kombinácia vecí, teda nie iba, že kombinácia autorít, áno, autorít, ale aj kombinácia dôkazov, kedy začali ukazovať, že najmä napríklad Koch urobil pokusy, pri ktorých ukázal, že on bol takzvané Kochové postuláty potom boli, kedy on izoloval baktérie od chorého, vykultivoval ich a potom tie vykultivované baktérie dal zdravému a vznikla tá istá choroba. Veľmi zjednodušene povedané. A tým dal veľmi jasný dôkaz, ktorý už ako s tým sa ťažšie nejako niečo riešilo. A Louis Pasteur mal tiež svoje veci, Lister mal veci, tam ich bolo viacej, akože bolo tam viacero objavov, každý z troška iného kútika, ktoré toto ukázal, Semmelweis bol ďalší. Oni neboli uznaní, nie všetci boli uznaní vo svojej dobe, ale ukázalo sa, že mali pravdu. Napríklad John Snow, dobré meno.
Nie ten z Game of Thrones.
Nie ten z Game of Thrones. Tak ten napríklad v cholerovej epidémii v Londýne, on si dal spojitosť alebo zistil, že tá cholera sa šíri z vody a z jednej konkrétnej studne v Londýne. A tým pádom vlastne to tiež bola taký bodíček mínus pre tú miazmu, lebo nebolo to vzduchom, bolo to vodou. A sa predtým neriešilo, že šírenie vodou. Že dnes sú to už pre nás jasné veci, ale v tom čase, že čo si človek, že ono to nie je nutne až o tom, nemusí to byť nutne o tom egu, ale o tom, že sa najskôr musia nazbierať nejaké dôkazy a z rôznych častí a než ťa ten človek presvedčí, že áno, je to takto. Ale zároveň niekedy sa veľmi ľahko môže stať, že človek ťa veľmi, niekto ťa veľmi ľahko presvedčí o absolútnej blbosti. Že my sme v tomto, my si rádi hovoríme, aký sme racionálni, ale v skutočnosti až tak úplne nie sme.
Nie sme. Odporúčam na to prečítať knihu o alchemii od Rorio Sutherlanda. A keď sme hovorili o tej autorite a o to, že vlastne tam náš mozog urobí tú skratku toho, že vlastne ja uznávam tohoto človeka a ten človek má niečo za sebou, niečo dokázal, a tak vtedy, aké by tá potreba nejakého toho dôkazu alebo nejakej
kritického myslenia. Úplne.
Nejakého kritického myslenia ide bokom a ja akoby, že bez dôkazu tomu verím, hej. A to sprevádzalo vlastne medicínu dlho, hej. A bolo by veľmi dobre, keby som mohol povedať, že do doby, kedy sme prešli na medicínu založenú na dôkazoch, ale to nie je pravda. A pretože ono sa to strašne pekne ukázalo aj počas pandémie, že koľko ľudí, ktorí boli naozaj, že nejaké autority vo svojom obore, začali hlásať úplné blbosti a ľudia tomu verili len preto, že ich uznávali kvôli niečomu.
Hej.
A ja poviem teraz príklad, aj keď sa to úplne spája s pandémiou. Jordan Peterson, tam je inak jeho kniha, ktorý je akože mega známy psychológ, ktorý pomohol akože tisíckam, 100 000 akože ľudí prostredníctvom svojich prednášok a tak ďalej. A mal také obdobie, kedy sa zrazu začal vyjadrovať na globálne oteplovanie. Začala vojna na Ukrajine a on sa začal vyjadrovať k tomu, že že prečo to vlastne vzniklo tá vojna, hej, že, a vyťahoval tam nejaké historické kontexty, ktoré neboli ešte ani poriadne faktické, ani to nevedel dobre vyslovovať tie veci. A zrazu tí ľudia, áno, videl som v komentároch, že OK, že takto som sa na to nepozrel, ale že teda keď to hovoríte vy, že tak vám verím. Ale boli tam ľudia, ktorí ho začali kritizovať, že ako to sú úplne nezmysly, že čo tu ty hovoríš, hej. No a vlastne ten fenomén tej autority a toho bráňa tých informácií bez dôkazov tu je stále napriek tomu, že tu máme obrovskú akože škálu alebo obrovské množstvo dôkazov, tak stále sa nájdú ľudia, ktorí budú tvrdiť niečo iné a stále sa nájdú ľudia, ktorí tomu budú veriť. Ako sa na to pozeráš ty? Vidíš to aj ty dnes takto? Že...
Ja to osobne vidím ako veľmi prirodzenú ľudskú vec. Ako my sme sociálne tvory a keď tá autorita patrí do nášho kruhu, ten náš, tak je veľmi prirodzené, že dôverujeme tomu nášmu. Ako my sa musíme naozaj podrobiť extrémne kritickému sebaskúmaniu, aby sme to neurobili. Ako tieto kadejaké biasy, čo máme, tak tie nás k tomu určite budú viesť. A to, že niekto nevie pracovať s tými dôkazmi alebo ignoruje tie dôkazy, to je bohužiaľ tiež, akože tiež má človek má nejaké svoje presvedčenie a sú tam aj tieto skratky, akože napríklad konfirmačný bias, keď si mám vopred vytvorený nejaký názor alebo nejakú predstavu o tom, ako to vyzerá, tak pozerám, špecificky hľadám si dôkazy pre to, aby som si to potvrdila. Je to niečo ako podobné, keď začne chodiť človek do autoškoly, zrazu všade vidí autoškolu, lebo sa na to nastaví. A nie je to úplne rovnaké, ale povedzme, pre také priblíženie. A keď napríklad skúmam nejak, čo ja viem, že či tento liek funguje, a ja si o ňom myslím, že by mal, tak je veľmi prirodzené a ani si to nemusím uvedomiť, že ja začnem vidieť všetko, že aj ten náznak toho, aj takú úplnú skulinku, že to by možno mohlo fungovať, začnem brať ako veľký dôkaz, že to funguje. A to je úplne prirodzené skreslenie, ktoré robíme. A vie to byť aj naopak, samozrejme. A je veľmi ťažké sa tomu obrániť, aj keď človek vie, že také niečo existuje. Že ako je to... Napríklad ja to robím tak, že keď si vyhľadávam odborné články na nejakú tému, a o ktorej toho neviem veľa, tak áno, začnem asi hľadať, že v jednom momente si samej sebe skontrolujem, že hľadám konkrétny typ článkov, dobre, idem dávať presne opačné vyhľadávacie kritériá. A čo nájdem? A snažím sa to podrobiť podobnému kritickému skúmaniu. Je to hrozne ťažké, akože dá sa to spraviť, ale je to naozaj, človeku chce ešte navyše čas, že idem si pozrieť aj čo, aké sú tie dôkazy, ktoré sa mi možno však nepáčia. Ale to veľa ľudí neurobí. Prečo mali?
No neurobí, lebo to nie je, nechcem povedať, že prirodzené, nie je to...
Nie je to prirodzené.
Nie je to automatický proces človeka, hej? Vyhodnocovania niečo, hej? Že keď sa pozrieme, že ako žili naši predkovia na savane, tak tam nebolo vyhodnocovanie, že môže ma teraz táto, že je pravda, že ma táto šelma môže zabiť a teraz budem sa zamýšľať a robiť proste nejakú dlhú analýzu toho, že či tento tiger je nejaký slabší jedinec alebo nie je slabší jedinec, on to povedal, len ten to povedal. Vlastne ani nemám na to... dostatočné informácie, aby som na to nejako prišiel. A my tým ľuďom dnes hovoríme veci. A tomu procesu väčšina ľudí, napríklad schvaľovania liekov, alebo vedecké metóde, množstvo ľudí ani nerozumie. A potom sú tu presne tie skrátky, povedzme, v našom mozgu. Alebo nedávno som robil takú bonusovú epizódu o placebe, kde... je aj teda placebo, aj nocebo. Placebo je, že myslím si, že dostávam nejaký liek, aj keď to je iba placebo a môže mi to zlepšiť moje symptómy, povedzme. A aj opak, že keď mám pocit, že mi niečo môže pohoršiť, aj keď mi to nemusí pohoršiť a verím tomu, tak mi to môže pohoršiť. A je napríklad teraz akože jedna obrovská veľká téma, jak sa volajú tie veterné elektrárne, také tie, čo máme túto kúsok,
neviem, ja som vždy
za hranicami v Rakúsku, tak proste sú nejaké projekty, že by sa mali stavať niekde na Slovensku a vznikol jeden obrovský akože informačný boom, že aké sú strašne škodlivé, hej?
Mm-hmm.
A samozrejme, keď sa na to pozreli, tak skoro nič z toho vlastne nebolo potvrdené, ale vlastne zistilo sa, že ľudia, ktorí žijú pri tých, povedzme, veterných elektrárniach a naštudujú si to, že čo by mali spôsobovať, to znamená nejaké, že mierne bolesti hlavy a počujú nejaký šum a neviem čo, nejaká únava, tak tie symptómy očakávajú a oni tým pádom tie symptómy pociťujú. Čiže teraz je otázka, že je to pravda alebo nie je to pravda? No, je to pravda pre tých, ktorí si to prečítali a veria tomu, ale tie veterné elektrárne to reálne nespôsobujú. Hej? Že to je taký paradox toho, ako funguje naše telo. Hej?
Ako placebo a nocebo je naozaj pre mňa je to veľmi fascinujúci fenomén a preto napríklad, keď niekto začne hovoriť, pre mňa to vždy tak ako pobaví, keď niekto povie táto vec, čo si môžete kúpiť a úžasne vás to vylíči a je to 100% bežne žiaducich účinkov, a tak vždy sa pobavím, že ani placebo nemá nie 100% bez nežiaducich účinkov práve preto, že tam je možnosť toho noceba. A my to vidíme napríklad v klinických štúdiách, keď máme placebo skupinu, tak tam vieme, bežne je 20-30% ľudí má nežiaduce účinky z toho placebo, teda nocebo. Že to je úplne bežné.
Inak ešte jednu zaujímavú vec zistili, že aj účinky placebo, ako i pozitívne účinky placebo, sú rozdielne podľa toho, aký je marketing toho daného lieku.
Tam je toho veľa. Tam, ako účinky placebo, lepšie je napríklad, ako placebo funguje injekčne podaný liek než tabletka.
Uh-huh.
A placebo funguje, aj keď vieš, že je to placebo. Dám ti placebo, napíšem ti, že to je placebo, môže na teba fungovať čisto tým, ak to má správny napríklad tvar tabletky, že si zvyknutý, že tabletka tohto tvaru, tejto farby ti zaberá na bolesť a ja ti poviem, že toto je placebo, ale skús to, tak ho ti môže zabrať na tú bolesť, pretože to je taký ten liečivý rituál, ktorý si previedol a najmä tá bolesť je na to veľmi citlivá, preto som aj povedala to ako príklad. A tá bolesť môže kľudne prejsť, bez toho, aby si mal skutočný liek. A to je napríklad aj, možno sa človek zažil, že človek dojde do ordinácie lekára, a teda nie do ordinácie, ale do čakárne, sedí tam a že počkaj, prečo som tu? Nie je zrazu oveľa lepšie. A to môže byť čisto preto, že už to má asociované, ak má dobrého lekára, že je mi lepšie po tom, čo odtiaľ to odchádzam. Mm-hmm. Tak mi je lepšie predtým ešte. A placebo funguje... alebo aj nocebo napríklad funguje, aj keď sa iba dívam na iného človeka, že by robili aj taký pokus, to bol s nocebom, že nejakí ľudia sa akože tvárili, že niečo im to robí, že ako ich bolia hlava a tak, iní ich pozorovali a oni začali opisovať podobné príznaky.
Mm-hmm.
Takže my sme, v tomto je to naozaj, že klamanie vlastného mozgu, ale zároveň aj je to aj sociálne poprepájané, že my sa aj ovplyvňujeme v tom placebe, a že keď niekto ti začne veľmi hovoriť o tom, že toto ti veľmi pomôže, že toto si daj, to ti pomôže a nemusíš mu ani super dôverovať, ale môže byť veľmi presvedčivý, tak je oveľa väčšia šanca, že to bude mať placebo. Čím je to drahšie, tým lepšie placebo efekt. Čím je to farebnejšie, tým lepší placebo efekt.
No a teda čo, je tam nejaké vyššie nebezpečenstvo pri tých ľuďoch, čo sa dali zaočkovať tými mRNA vakcínami počas covidu? Vidíme, že je tam nejaká odchýlka v úmrtnosti, alebo to môže spôsobiť v, ja neviem, horizonte niekoľkých rokov predčasné úmrtie.
Keď bol niečo experimentálne, tak to bol práve ten ivermectin.
Majú homeopatika aspoň nejaký maličký efekt?
Homeopatické lieky nemusia dokazovať účinnosť. Za tých skoro 17 rokov, čo som robil, tak som zažila veľmi veľa liekov, ktoré vyzerali úžasne slubne. Na zvieracích pokusoch to bolo super. Prvá fáza, akož super, ideme druhá fáza a zrazu, že nič. Že nula. Absolútne žiadny rozdiel od placebo.
Možno tam vlastne ani nie je to, čo by tam malo byť a je tam niečo, čo by tam nemalo byť. Hej?
Áno, to sa môže stať pri výživových doplnkoch.